Un turpinot šo tematu par vienotu regulējumu naudas atmazgāšanas novēršanu, esam sazinājušies ar Saeimas budžeta un finanšu komisijas finanšu sektoru uzraudzības apakškomisijas vadītāju Gāti Eglīti. Labrīt!
Labrīt!
Kāds ir jūsu vērtējums pašreizējam regulējumam?
Nu, galvenā problēma, kas saistīta ar naudas atmazgāšanu, ir tas, ka ir likumiski, teiksim, tie direktīvas un regulas, tā tālāk ir, tas jautājums ir sakārtots lielā mērā. Jautājums par to, kā šīs direktīvas tiek ieviestas praksē, un te ir tā lielākā problēma, manuprāt, kad šīs normas netiek piemērotas vienādā veidā dažādās dalību valstīs, tas ir viens, tas jau izskanēja, un otrs parasti neseko sodi par šiem noziegumiem, jo banku sektorā ir parasti tā, ja tiek konstatēts kaut kāds neatbilstības attiecībā uz nelegālas naudas atmazgāšanu, tad parasti notiek vienošanās ar vainoto finanšu regulātoru vai ar tiesu un netiek piemērot nekādu cietumsodu. Tā kā parasti izvairās no cietumsodiem. Varbūt, ka tā ir tā galvenā problēma, ka krimināla izmeklēšana un krimināla vajāšana šādos noziegumos parasti netiek īstenot.
Bet mēs nepat dzirdējām, ka Svedbanka izpelnījās vairāk gandrīz 1,5 miljonu sodu tikai sistēmas trūkumu dēļ. Pat nebija, tā teikt, fiksētu šo pašu noziegumu, bet trūkums sistēmā tikai. Sods tad it kā jau ir pat par iespēju.
Jā, nu parasti tas, ko mēs redzam daudzos šādos gadījumos ar Eiropā, ja, teiksim, kur tiek pieķerta kāda banka kaut kādos neskaidros darījumos, tad parasti notiek šīs vienošanās ar regulātoru, ja, ka mēs, nu teiksim, ka tā banka samaksā kaut kādu sodu, bet pret viņiem vairs netiek vērstas nekādas tālākas nu, sankcijas, nekāda nu, tur izmeklēšana vai kāds varbūt tur cietumā nonāk vai kā. Parasti aprobežojās ar šiem naudas sodiem, kas parasti bankām arī nu, nekādu lielu jaunumu tā teiksim, nu, nenodara. Ja? Tie sodi ir samērā zemi pret kopējiem nu, naudas apgrozījumu, kas teiksim, banka ko apgroza. Tā kā, man liekas, ka šajā gadījumā daudz efektīvāk būtu skatīties tajā virzienā, tikko ir izveidota Eiropas Savienības prokuratūra, un ja šai prokuratūrai paplašināt mandātu attiecībā arī uz nelegālās naudas atmazgāšanas noziegumiem, lai šī kopējā Eiropas Savienības prokuratūra veic kriminālu izmeklēšanu un kriminālu vajāšanu arī šajos naudas atmazgāšanas noziegumos, tas būtu daudz efektīvāk nekā turpināt, teiksim, tur saskaņot kaut kādus tehniskos standartus, vadlīnijas un tā tālāk. Jo tas, kā es teicu, būtībā tā likumiskā bāze, uz papīra likumdošana vairāk vai mazāk ir sakārtot. Te jautājums par to piemērošanu.
Tad jūs ieskatā, ja kāda finanšu iestādi tiek pieķerta naudas atmazgāšanā, kādam ir jāsēž? Un ar naudas sodiem tas ir pamaz?
Nu, es tā domāju, jā, kad parasti līdz šim tiešām bankas izprūk ar naudas sodiem cauri. Un, nu, ja mēs redzam, teiksim, citos sektoros, tad, ja ir noziegums, tad seko arī nu, bieži vien bargāks sots, arī konkrēts personas, tad arī vai nu tiek krimināli vajāts, vai kāda arī nonāk cietumā, jā, tieši tā.
Bet jūs sakat, ka šie likumi, normatīvi akti ir sakārtoti, bet ja katra dalība valsts to interpretē savādāk, nu kas tad tur ir sakārtots?
Nē, nu tāpēc jau es saku, ka uz papīra, teiksim, tās direktīvas regulas, viņas izskatās labi, bet tas, kā nacionālie regulātori, banka regulātori, piemēro bieži vien šīs prasības, tas, kā pašas bankas piemēro šīs prasības, Tas var būtiski atšķirties starp dažādām dalību valstīm.
Tad šeit būtu nepieciešams vēl kāds visu valstu saskaņojums? Vienošanās, kā tas viss piemērojams?
Es uzskatu, ne, nu, te ir mazliet arī interešu konflikti veidojās arī tajā, ka bieži vien nacionālie banku uzraugi, viņi arī ir tendēti bieži vien aizstāvēt savu banku sektoru intereses. Un, piemēram, banku sektoram nu, svarīgi ir peļņa. Liela peļņa. lielu peļņu bieži vien var iegūt nu, ar kaut kādiem apšaubāmiem darījumiem. Ja? Tad šeit arī ir bijuši gadījumi, kad varbūt kaut kādi nacionālie banku uzraugi varbūt piemēdz acis uz nav varbūt tik stingri, kā viņai vajadzētu būt, ja? jo viņi būtībā aizsargā savu nu, nacionālo nu, banku sektoru. Ja? Šeit varētu būt runa, ka varbūt Eiropas centrālās bankas līmenī ir tātad šis lielais virsuzraugs Eiropā, kuram ir tiesības iejaukties arī kaut kādos nacionālo banku uzraugu lēmumos, arī attiecībā uz šiem finanšu noziegumiem, uz naudas atmazgāšanu, tad varbūt tas varētu strādāt. Ja? Bet ja šo visu atstāja tikai uz nacionālo banku uzraugu pleciem, nu tad var veidoties arī konflikts situācijas, interešu konflikts būtībā.
Un mums likumos un normatīvajos aktos arī tad ir viss būtībā kārtībā un jautājums ir tikai izpildījumā?
Nu, būtībā tas ir mans viedoklis, jā, kad tā normatīvā bāze mums viņa ir pēdējo 5-7 gadu laikā būtiski uzlabota, stiprināta, bet nu, jautājums, protams, ir kā tā tiek piemērota gan no banku uzrauga puses, gan teiksim, kas notiek, ja ir šie noziegumi, naudas atmazgāšanas, kādi sodi tiek piemēroti, vai notiek krimināla vajāšana un tā tālāk.
Jā, liels paldies par šo sarunu.